Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Aišku, mes karts nuo karto žvelgiame į aktualijas mūsų šalies ir kalbame su žmonėmis, kurie geriausiai nusimano apie tas aktualijas, apie tai, kas vyksta ir užsienio politikoje Lietuvos ir pasaulio, ir aišku, fronto linijose. Galbūt ne viską mes čia galime ir minėti ir sakyti, bet kai kurias aktualijas aptarsime. Užsienio reikalų ministras buvęs, krašto apsaugos ministras buvęs ir ambasadorius prie NATO buvęs Linas Linkevičius šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Linai.
Sveiki.
Reikšmingos pareigos visos kaip tik dabar karo fone, tai ir užsienio reikalų politika svarbi ir krašto apsaugos ir net tai, ką sprendžia NATO, tiesą sakant. Jums informacijos pakanka apie tai, kas vyksta, ar ne?
Manau, pakanka, gal aš visos jos taip išsamei ir negaunu, kaip anksčiau būdavo, bet vis tiek bendrą tą foną puikiai įsivaizduoju ir tas mėno šitas birželis toks tikrai karštas visom prasmėm.
Bet tiesą sakant, visą laiką mes svarstome, kiek informacijos yra tikros erdvėje ir kiek mes jos galim turėti. Nes, na, mes girdime, ten ginkluotė vėluoja, ginkluotės nepristatė, tokia siūs, tokia atsiuntė. Tai jeigu pradėtų viešoje erdvėje visi pasakot, kas vyksta karo lauke, frontuose, tai nebūtų sunku tai ir naikinti ir taip toliau. Kiek iš tikrųjų mus pasiekė ta tikra informacija, kiek feikas, bet, sakykime, suplanuotas feikas.
Mm-hmm. Nu, tai dabar iš tikrųjų yra ir pliusų, ir minusų. Visuomenė nori žinot, turi teisę žinot ir daug ką ir žino tie, kas domisi, tų šaltinių daug, bet yra ir tokių žalingo poveikio, sakykime, na, žalingo tai šaliai, kuri, sakysim, labiau pažeidžiama. Aš kalbu dabar apie Facebookus ir kitokią informaciją, kai kariai dalinasi, sakysim, nuotraukos, kur jie dislokuoti, su ko kariauja. Ir tas pasitarnauja tiems, kurie norėtų su jais kariauti ir juos sunaikinti praktiškai. Tai čia sudėtinga iš kiekvieno atimti telefoną ir ten visa tai nėra taip paprasta. O kita vertus, tai natūralu, kad informacija yra intensyvi tuomet, kai yra krizė, tai kadangi visiems tai yra įdomu, ypač ginklų tiekimo tie visi reikalai, aš manau, kad pradžioje tai buvo net ir labai neigiamas poveikis mano įstikinimu ir buvo neteisinga komunikacija ir iš NATO vadovybės pusės, kuomet buvo gal keletą kartų į dieną kartojama, ko NATO nedarys, kad NATO nieko nedarys. Nu, pamenat, kaip bus, NATO tikrai nesikiš, NATO tikrai nedalyvaus ir panašiai. Tai čia, jeigu buvo manoma, kad tai bus raminimo žinutė, tai man atrodo, tai priešingai tapo tam tikrą prasme paskatinimo žinutė, kad maždaug darykit, ką norit, mes čia nesikišim, ar ne? Nu, gal ne taip grubiai, bet pirkai agresorius, kuris kitom taisyklėm vadovaujasi, jeigu taip cituojant prezidentą Putiną, kuris užaugo Leningrado gatvėse ir suprato, kad jeigu muštynės neišvengiamos, reikia pirmam smogti, tai jis iš karto ir suprato, kad reikia smogti. Ir taip ir buvo padaryta. Tai vat ta vieša komunikacija, ta prasme, jinai buvo mano požiūriu žalinga. Po to buvo labai daug kalbama prieš darant. Tas irgi pakenkė, tai čia priminsiu istorijos tais naikintuvų tiekimais, kuomet buvo paskelbta, paskui visi išsigando ir tada visi išsibėgiojo iš šalis ir neatsirado net ir autorių šitos idėjos ir to neįvyko. Tai tada gal ir buvo suprasta, kad reikia daryti, bet galbūt tyliau daryti ir gal jau apie tai informuot po to, kai padaryta. Na, visa tai atrodo, kad čia seniai vyko, bet ką tik virš šimtos dienų karo, tai ne taip daug ir visi čia mokosi.
Čia visi mokosi karo lauke dabar.
Visi mokosi, kas karo lauke, kas informaciniam lauke, kas vien tik stebė, o kas tik tai patarinėja, kaip čia daryti, o kas ne savo žemės dalina taikos labai. Visokių čia yra tų funkcijų.
Matome čia Kissingeris dabar dalina turbūt, ar ne?
Ne tik Kissingeris, daugiau yra tokių dalinančių, bet tiesiog Kissingeris taip išsieksponavo gal labiau ryškiai.
O kodėl jie taip nori dalinti Ukrainos žemės, ar nesupranta, kuo tai grėsia? Bet vis tiek, man įdomu, jūs daug laiko turbūt mes visą laiką čia apie Europos Sąjungos politiką ir šiai dienai atrodo, kad kečiausia vis dėlto užsienio politika ir veikimas yra Jungtinių Amerikos valstijų, Didžiosios Britanijos, o Europos Sąjunga, nu, sankcijos, visa kita, viskas čia tvarko, bet ir tai labai sunkiai. Šeštas paketas, o koks bus septintas, tai niekas ir nežino, nes ar kada jisai bus, nes jau visos priemonės išsemo.
Na, jo, tai mato, čia vėl istorija kartojasi, kaip visada, ir galbūt personažai skirtingi, bet čia nekarta buvo jau minima Müncheno šitas suokalbis vadinamas, arba tarkim Chamberlainas, kuomet grįžo namo į Jungtinę karalystę, rodė dokumentą su Hitlerio parašu, sakė, aš atvežiau jums taiką. ir kuo visą tai baigės, visi puikiai prisimenam, labai lipa man panašaus grėblio. Ir įsivaizdavimas, kad agresorius šiek tiek apraminti, tai reikštų taiką, tai visiškai tas supratimas dar turbūt nėra visiškai išnykęs. Ir dabar, sakysim, vėlgi, kai pradžiai buvo labai lėtas tas ginklų tiekimas iš kai kurių šalių, tikrai ne iš visų, ir paramos tiekimas dėl to, kad buvo ir žvalgybinė informacija, šiaip toks įstikinimas, kad 3-5 dienos ir baigsis karas, ir tada ginklų tiekimas tik prailgintų konfliktą, daugiau būtų aukų, čia toks buvo supratimas, tai nereikia to daryti, bet to suprato, kad jau ta Ukraina priešinasi ir ko gero, ir dabar jau kalbama, kad ir ilgai tas karas gali užsitekti, bet dabar išsigando, kad Rusija per daug pralaimės. Praras veidą, kaip čia cituojant, ar ne, ir kaip čia reikės su ją toliau kalbėtis, o norėtųsi kažkaip tai tą viską užglostyti, yra tokia išeiti, kad ir Rusijai būtų iš situacijos išeita su veidu, kaip jis vaizduoja. Bet vėl, mano nuomonė nesupranta, kad tas išėjimas su veidu arba be skausmo ir nuostolių reikštų tik vieną, reikštų, kad vėl atsigaus, išsilaižys žaizdas ir vėl puls su triguba energija, kadangi ta pati psichologija tik tai skausmingai pralaimėjus karą. Ir čia aš nekalbu apie tai, kad reikia subombarduoti Maskvą, aš tiesiog kalbu apie tai, kad reikia pastatyti vietą agresorių, kad nelystų prie kaiminių suverenių valstybių, kesintis jų teritorijas ir kad tai būtų be kainos, be kažkokio tai nuostolio. Tai turi būti nuostolis, kitaip vėl grįš viskas į savo vėdžias. Ir čia tas supratimas yra dar nevienodas daugelio šalių, tai todėl ir dabar va, tas vyksta. Balansavimas. Šiuo metu, kai mes kalbam.
Tai va, tai Šolcas atvažiuoja, bet ten atvažiuoja į Lietuvą, bet šiaip prieš jo vizitą čia daug visokiausių informacijų buvo ir sprendimų ir apie tai, kad ten netieks ginklų gal tankų ar ten kažko Ukrainai, kad ten neįsismagintų ir nenuvažiuotų iki Maskvos paskui. Bet va čia yra klausimas iš tikrųjų, kiek Rusija turi būti pastatyta į vietą, kad jinai nebūtų taip, kaip pirmajam pasauliniam kare buvo su Vokietija ir paskui vat, tas pažeminimas, kurį atseit patyrė vokiečiai, paskui peraugo į antrą pasaulinį karą. Tai gal čia nebėra ką prarasti, čia, apie kokį čia pažeminimą Makronas gali šnekėti. Tai kas, juos užpuolė, rusus kas nors užpuolė?
Na čia vėlgi skirtingi požiūriai, skirtingas supratimas. Vėl primenama 2008 metus Bukarešto NATO viršūnių susitikimą, kur buvo ta pati kanclerė Merkel labai aktyviai aiškino, kad negalima suteikti narystės veiksmų plano Sakartvelui ir Ukrainai, nes tai bus provokacija. Ir tai išprovokuos Rusiją veiksmams tame regione ir mes negalim to leisti. Ir mes ten keliese tada aiškinom, kad priešingai bus provokacija, jeigu nesuteiksim kažkokios tai vilties šaliai, kuri praktiškai turi teisę rinkti savo ateitį. Ir karas kilo po poros mėnesių, po to viršūnių susitikimo, po tų sprendimų. Tai va ta filosofija išlikus ir dabar. Kas yra ta provokacija? Dabar man labai primena irgi, pavyzdžiui, tokie vat keisti svarstymai. Tikrai nemanau ir turbūt niekas nemano, kad Ukraina nori užimti Maskvą, ar ne? Ukraina nenori atiduoti savo teritorijos. Ir jie tai aiškiai labai pasakė. Bet dabar, jeigu kalbėti apie teisėtus taikinius, kaip čia tas terminas vartojamas, ar ne? Ir jeigu, sakysim, Rusijos teritorijoje pasienyje yra raketų paleidimo sistemos, iš kurių apšaudomi Ukrainos miestai, tai ar čia teisėtas taikinys ar ne? Nes jeigu yra būkštavinimo, kad vat, į Rusijos teritoriją jokių būdų negalima taikytis, tai aš manau, kad čia irgi supratimas toks labai savotiškas. Tai kaip tada elgtis, kaip gintis? Kaip gintis, neturint tolimo veikimo, sakysim, artilerijos? Kaip gintis jiems neturint adekvačiai ir kiekio, ir kokybinė prasme technikos? Ypač dabar, kai nauja taktika ir rusai koncentravęsis pajėgas Donbasą ir nori paimti tikrai visą Donbasą, kas, jeigu tiekimas sustriks, jie tą gali tikrai padaryti iki vasaros pabaigos praktiškai, tas gali atsitikti. Tai akivaizdus dalykai. Taip, kad kas yra provokacija ir kas yra neprovokuoti, tai čia tos diskusijos vyksta tikrai ne pirmą dieną ir ne pirmą dešimtmetį, tai sakau, nuo 38 metų iki dabar su įvairiom tokiom, bet sakysim, gal ypatumais politiniais, bet tai ir paaiškina, kaip čia viskas yra. Taip įsivaizduoja žmonės taiką. Taika įsivaizduoja, kad yra ramybė rytoj, kitą savaitę, ta krizė praeis pro šalį, jų šalies pro šalį, jų nekabins ir tai matyt pakankama priežastis, vat būtent taip elgtis. Tai tas nesupratimas, kad tai yra kesinamas į mūsų visų saugumo architektūrą, sukurta visa tai, kas buvo pasaulyje iš tikrųjų kaip saugumo sistema ir dabar yra tas išbandymas. Tai vat jeigu mes jį atlaikysim, tai būsim stipresni, jeigu atsitrauksim, tai tada tų krizių bus daugiau.
Trumpą pertrauką padarom, Linas Linkevičius šiandien pas mus po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Šiandien pas mus laidoje buvęs užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministras bei ambasadorius prie NATO Linas Linkevičius. Žmogus, kuris įvairiose žinybose turbūt turi ir pažįstamų, ir ryšių, ir žino daugiau negu visi kiti, bet ne viską pasakys, aišku. Vis tiek, vat jūs pats kaip iš to, ką matote, prognozuojate kaip nors veiksmus, kas čia toliau gali darytis. Vieniems atrodo, kad čia ukrainiečiai sako, karas bus iki naujų metų, pagal tai, kaip vyksta ginklų tiekimas. Kiti sako, gal čia ir ilgiau, kiti prognozuoja iš vis dešimtmečius. Juk Europa, diplomatija ir šalys didžiosios, jos žino, kaip pabaigti karą greičiausiai, kokiu būdu ir kiek reikia ryšto pabaigimui ir kaip galima būtų pabaigti. Bet toks jausmas, kad tempiamas laikas, kažko bijoma, kažko neapsisprendžiama dėl kažkokių dalykų. Kodėl diplomatija taip elgiasi? Negi nesuprantu.
Šiaip diplomatijos laiką ieško kompromisų, ieško galbūt kažkokios tai kelių į taiką ir tai visada irgi suponuoja tą prasme kažkokias tai paukojimą kažką tai. Visa tai yra suprantama, bet mes turėtumėm žiūrėti ir patirtį ir matyti, kur mes atėjom po tų pačių 8 metų, po tų jūsų okupacijų, aneksijų, kurios nesustojo, tik dar labiau susiubavo. Ir agresorius tiek sužiūrėjo, kad dabar kėsinasi visos Europos saugumo pamatus. Tai iš to reikia daryti išvadas, vadinasi, kažkas ne taip buvo. Vadinasi, tie, kurie kvietė dialogui, gal jie nebuvo tam pasiruošę arba nesuprato, kad jis turi būti lydimas kieta ranka, kietais argumentais, nes kita pusė tik tai supranta. Diplomatinės kalbos ten nesupranta. Tas tie raminimai, visi graudenimai nedaro jokio įspūdžio, daro įspūdį tik tai kietas kumštis, tikrai ta prasme, negrasinantis, bet toks parodantis galbūt vietą. To nebuvo. Ir tai yra problema. O dabar jau kalbėti apie šitą karštą situaciją, tai šiuo matau daug tokių frontų, kurie dėja vėlgi visi susiję su ta grėsme iš Rusijos. Tai vienas yra Ukrainos karas prieš Rusiją, aš jau čia kitoje vietoje suminėjęs tos frontus. Kitas frontas yra vakarų karas prieš save pačius dėl paramos masto ir greičio. Tai tas vyksta ir dabar, ir kol kas dar nepralaimėm. Vyksta dar karas dėl bado pasaulyje. Ir irgi priežastis yra Rusija, nors jinai tą neigia. Ir čia irgi mažai dar daroma, nors beje, kai mes kalbam, vat rytoj turėtų būti svarbus susitikimas Ankaroje ir čia bus ieškoma būdų, kaip pateikti matyti saugumo garantijas Ukrainai. Kažkok tai būdų atblokuoti Jonos jūros uostus ir spręsti tą eksporto klausimą. Bet tai irgi karas, tai irgi frontas, kitas karas, tai ne tas, apie kurį kalbam. Na ir va visa tai vyksta tuo metu, kai brandinami labai svarbus sprendimai Europos Sąjungos ir NATO forumuose. Europos Sąjungos lyderiai turėtų svarstyti Europos komisijos rekomendaciją dėl suteikimo Ukrainai kandidatės statusą į Europos Sąjungą. Ir tas tikėtina, kad patarimas bus suteikti tą statusą, bet reiks politinio sprendimo ir matyt bus diskusija tarp vadovų antroji pusė birželio. Na ir gale birželio NATO viršūnių susitikimas. Iki šiol visuose NATO viršūnių susitikimuose nuo pat 2008 metų buvo pakartojama, kad Ukraina ir Sakartvelas bus NATO nariai. Tai tikėtina ir tikisi ir ukrainiečiai, ir Sakartvelas tikisi, kad tai bus pakartota tas pažadas.
Bet tas, Linai, vat vis tiek išorė tas kontekstas, kuris eina, kad nu, čia yra Austrija, man atrodo, dabar čia bando pagreitinti Ukrainos kaip kandidatės statuso suteikimą, visa kita, čia to šnekos. O ką jisai keičia iš esmės, nu, kad ir Europos Sąjungos, sakykime, kandidatės statuso suteikimas, na, bendram kontekste tai yra taip, tai yra svarbu Ukrainai, visa kita, ten kažkas kalba apie viltį, apie dar kažką, bet tiem žmonėm, kurie apkasuose ten kariauja ar neapkasuose, ar ten griuvėsiuose miestų savo, kurie ten praranda, ar jie galvoja apie kažkokį statusą dabar ar ne, ir jiems kas iš to, nu gerai, net ir šiandien duokime Europos Sąjungos statusą, sakykime, Ukrainai. Kas pasikeis? Nei karas nutrūks, nei kas nuo to. Kas darytųsi?
Na, matot, žinant psichologiją, tų, kurie tikrai kenčia ir kariauja, tai žinoma, šiuo metu tai jiems reikia ginklų. Ir kaip sakė Kuleba, užsienio ministras, pirmas prioritetas ginklai, antras prioritetas ginklai, trečias prioritetas ginklai. Tai taip, bet gyvenimas jisai turi ateitį ir reikia matyti viziją. Kartais sakoma, kad galima kentėti, jeigu tu žinai, kas tavęs laukia, kad tu iškentėjęs turėsi. Tai ir žmogus kenčiantis nori žinoti ir matyti valstybę, turėtų įsivaizduoti perspektyvą. Tai čia pasakyti neturėtų būti ne tik apie Ukrainą, bet ir apie Baltarusiją, kuri nemažesniuose spastuose apie ją mes čia nekalbam gal šiandieną, bet šešėlyje tos krizės vyksta valgymas tos šalies praktiškai ir likučių tos nepriklausomybės, o tie žmonės irgi tikisi laisvės. Tai jiems pasakyti, kad štai laisva Baltarusija, tarkim, bus ateityje Europos šeimoje ir kad jie galės ir keliauti, ir važinėti, ir mokytis, ir dirbti, ir naudotis visais tais privalumais, ką gali turėti Europos Sąjungos, sakysim, pilietis, jiems svarbu būtų tą žinoti. O grįžtant prie Ukrainos, tai čia nėra vien poezija. Poezija tai yra žodžiai, kad štai mes laukiam jūsų, mūsų šeimoje, jūs esate mūsų širdyje, tas buvo pasakyta. Bet visą tai reikia išversti teisinę kalbą. Kandidatės statusas pastatytų traukinį ant bėgių, kuris jau važiuotų derybų keliu. Ir vykstų ten tie 305 yra skyriai, čia yra aibė darbo ir tikrai tas užtrunka laiko. Ir mums reikėjo stipriai dirbti, derinti teisinę sistemą įvairiose labai specifinėse srityse. Laisvas prekių, paslaugų, kapitalo judėjimas, fitosanitariniai reikalavimai ir panašus dalykai, teisinė reforma, visą tą reikia atlikti. Bet tam, kad tą pradėti, tai reikia, kad būtų pradžia. Tai va, pradžia yra statusas.
Kaip tokios darybos gali vykti, tiesą sakant, aš atsimenu, nu, daugiau mažiau atsimenu, kaip Lietuvos stojimas Europos Sąjungą vyko ir kiek ten reikėjo visokių derybininkų ir visą kitą. Tai bet mes buvom šalis, kuri, sakykime, nu, jau atrodė pakankamai išsivyščiusi, civilizuota ir ten ekonomiškai. Dabar šalis sugriauta, kaip jinai, dėl ko jinai gali dėrėtis, kokius jinai parametrus gali dėti į dėrybas, kokius matymus ateities.
Kokie... Tai čia mes kalbam apie pradžią, ne apie pabaigą. Ir pavyzdžiui, aš dabar nesakyčiau, kad reiks 20 metų, kaip čia kai kas kalbėjo, bet kiek reikės, tiek ir bus, bet tam reikia pradėti. Ir jiem tą viltį reikia suteikti. Aš manau, kad ta viltis yra skola vakarų Ukrainai, tam tikrą prasme. Nes buvo labai ilgą laiką, jeigu pamenat, net ir vengiama Europos Sąjungos dokumentuose minėti, kad Ukraina ir kitos rytų Europos šalis, kurios beldžiasi į tas duris, tarkim, Moldova, tas pats Sakartvelas, turi europinę perspektyvą. Nenoras buvo rašyti, kad štai bus per daug vilčių. Tai čia tikrai yra skola, nes juk paimsim Balkanų regioną, kur irgi yra kandidatės, pavyzdžiui, Serbija, ne, yra irgi kandidatė, kuri visiškai, kaip sakyti, nederina savo užsienio politikos su bendraja Europos Sąjungos politika, net žodžiais to nedaro, ne tik, kad ten įsipareigojimais. 18 skyrių jau atidarė iš mano minimų porą, man atrodo, jau uždarė, jeigu gerai pamenu. Vyksta procesas ir Europos lyderiai čia dar visiškai neseniai net lenktyniavo vardindami datą Serbijos įstojimo. Ten sakė, 25 metus, pamenu, minėjo. Ir mes tada taip atsargiai pastebėjom, kad čia gal ne kalendorius turėtų diktuoti, o reformos, jų tempas, kokybė ir neturi būti jų standartai. Ir tada vis rodėm tada į tą regioną, ką dabar kalbam Ukraina, kodėl jie net perspektyvos negali turėti, o čia vyksta tokie dalykai. Na tai va, taip, kad čia yra daug ko ir trumpai tariant, aš manau, kad yra tam tikra moralinė skola, bent jau tą ženklą tokį, kad Europa pasiruošus rimtai kalbėti su Ukraina apie jos ateitį Europos Sąjungoje, dabar reikia jį suteikti ir žmonėms iš tikrųjų tą viltį duoti. O kiek ten užtruks laiko, tai užtruks tiek, kiek reikės ir žmonės dirbs, kaip ir visi kiti tą darė ir manau, kad čia išimčių nebus.
Labai supyko, man atrodo, negalėjęs į nuskristi į Serbiją, uždarytą oro erdvę.
Tai tik jis pyksta, dieve, tai jis nėra toks jau, kaip sakyčiau, kokį čia žodį parinkus, neprotingas ne žmogus, kad nesuprastų, kas čia vyksta. Mano įstikinimu, jis tikrai labai išsilavinęs ir tikrai žinantis situaciją, bet tiesiog pardavęs dušę ir veikia tose situacijose.
O jis pardavęs dušę yra, ar jisai kito kelio neturėjo, jūsų nuomonė?
Čia jau jo problemos, ar jis turėjo ar neturėjo, bet kiekvienas turi pasirinkimą. Aš tą patį pasakyčiau apie Vladimirą Makėjų, Baltarusijos užsienio reikalų ministrą, kuris buvo laikomas tokiu. Ir tikrai aš irgi įsivaizdavau, kad jis toks truputį liberalesnio mąstymo ir įsivaizdavau, kad jis matytų Baltarusiją Europoje, tam ne tik geografiškai, bet ir kitom prasmėm. Na, bet vat, apsisprendė.
Bet gal nėra kito pasirinkimo? Ten galbūt, buvo, man atrodo, galbūt. Ten kažkokio Rusijos banko vadovė bandė pasitraukti pirmom karo dienom.
Galbūt.
Ir greitai persigalvojo, kai ją...
Ne, tai matot, čia yra lengva samprata mums čia sėdint ir mūsų čia nereštos palaidos. to nepasakysi po laidų Rusijoje ir tenais visi tampa kaip minimum užsienio agentais arba dar kažkuo. Na ir iš tikrųjų tas režimas iš autoritarinio tampa tokiu totalitariniu, kur kitos nuomonės negali būti. Tai žinoma, tose sąlygose visi išsilakstė, dabar išvažinėjo iš Rusijos praktiškai beveik visi. O dabar buvo Rusijos forumas, tai retas, kuris atvyko iš Rusijos. Visi iš kažkur tai Šveicarijos, tai iš Jungtinės karalystės, tai iš Jungtinių valstijų. Nu tai liūdnas vaizdas, bet jie atėjom, na ne mes atėjom, bet mums toleruojant ir flirtuojant su to režimu ir netkreipiant dėmesio per nelyg į opoziciją, štai visi jie atėjo į tą situaciją, kur jų šalis dabar tokios bent bedugnės krašto praktiškai.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Linas Linkevičius, buvęs užsienio, krašto apsaugos ministras ir ambasadoris prie NATO. Šiandien mes kalbamės apie tas aktualijas, kurios vyksta. Tiesą sakant, man įdomu dar jūsų pozicija Makrono. Ką tas išdarinėja čianai? Jo pasisakymai apie jau kelintą kartą, kaip užvestas, jisai kalba apie tai. Nežeminkime čia Rusijos. Ir jis taip tikrai masto, ar čia yra toks dar vienam etapui prieš rinkiminiam koncentracijom?
Rinkimai tai visada politikoje turi reikšmę ir, kaip sakyt, politikai gyveno rinkimų iki rinkimų, tai jeigu prezidento rinkimai baigėsi jam sėkmingai, nors irgi buvo visko ar ne visokių minčių, tai parlamento rinkimai, na ir ten vargu ar tas sąstatas bus palankesnis negu iki šiol, taip kad reikia žiūrėti elektoratą, o matosi, kad suskilęs elektoratas ir daug simpatikų Le Pen, kad čia visiems varė siaubą, jeigu vat, tokios pažiūros laimėtų Prancūzijoje, tai matyti, čia turėtų kažkiek laviruoti, gal bando tą daryti. Labai sunku tą pasakyti, bet nu, tos idėjos gal tik blogai, kad jos tikrai nėra išdiskutuotos, gal noras yra ta lyderystė tokia parodyti tokiu būdu, nes tiek lyderiai turi rodyti idėjas, paskui kurias telktusi, bet šiuo atveju tos idėjos netelkia, o skaldo. Vat, dėja tenka tą pripažinti ir jeigu tai prisiminus samprotojimus apie Europos armiją, arba tą tokį strateginę autonomiją, kur buvo irgi ilgai diskutuojama, kas tai per daiktas. Dabar tas toks pergyvenimas, kad agresoriaus veidas bus sugadintas mažai tikinčių tą mintimį ir tą idėją, tai jos netelkia ir tiek ir gali pasakyti.
Jam patinka skambinti Putinui, pasišnekėti.
Jis teigia, kad jisai daugiau atveju skambino paprašytas Zelenskio. Jis taip teigia, galbūt taip ir buvo, bet reikia matyti, ką tas duoda, nes, pavyzdžiui, pats Putinas laiką mėgavosi iki dar to aktyvesnio tokio konflikto tuo, kad visi pas jį atvažiuodavo tartis ir prašyti kažko, jeigu Rusija niekada nieko neprašė, jeigu pamenam, beje. Ir jis tai parduodavo savo auditoriją, kad štai mes esam svarbiausi, be mūsų nesisprendžia jokia krizė, joks konfliktas, visi atvažiuoja, kam reikia, paprašo. Na tai va ir dabar tokia va situacija praktiškai klostos.
O kiek Europos Sąjungos, sakykime, nežinau, vienybėje ar kažkiam tai tolimesniems žingsniams, jeigu vienas iš didžiausios šalies Europos Sąjungos lyderių sako, vat, gal čia nežeminkim, gal suraskim kelių, kaip reikėtų, kad Rusija išeitų iš tos situacijos, tai jisai užkrečia ir kitus to mąstymu, kiti tik rankom trina, apsidžiaugia, kad na, gal tada nereikia ir septinto paketo sankcijų, gal čia ir tų dujų kaip nors nereikia atsisakyti, dar kažką, vat, gali tai būti užkrečiama.
Be abejo, kad didelės valstybės vadovas reiškia tokias mintis, tai jos reiškia žymiai daugiau negu straipsnis laikraštį kur nors. Tai yra rimčiau. Ir gal pasako tai, ką kiti nutyli, gal irgi taip galvoja, ar ne, yra tokių, kalbos nėra. Taip, kad čia, na, reikia vertinti situaciją taip, kokia ji yra, ir matyti tą diskusiją, jinai reikalinga, ir niekada trūkumas nebuvo tų diskusijų. Dar prisimenu ir kuomet pirmininkavom Europos Sąjungos tarybai, taip pat nevengėm diskusijų aštriais klausimais, nes matėm, kad daug yra takoskyrų. Ir dėja jų ir išliko, bet mes neužsiemėm tokios vien tik klausytojų pozicijos, kėlėm tos klausimus ir daugelį atvejų pasirodė, kad buvom teisūs, beje, ką dabar daug kas pripažįsta. Taip kad nereikia nuleisti rankų ir tiesiog reikia kalbėtis, reikia stengtis įsiklausyti argumentus tų kitų, kurie taip galvoja. Na, laimėjai, matote, taip atsitinka, kad šiaip politikai turėtų vesti lyderiais būti ir savo šalyje, ar ne, nuomonės lyderiais, bet mes matom, kad visuomenės dabar daugiau atveju aktyvesnės negu politinis elitas. Toj pačioj Vokietijoje visuomenė labai suaktyvėjusi, tikrai reikalauja, kad būtų pagalba Ukrainai teikiama. jeigu iš vyriausybės tas ne iš karto taip matosi ar ne, tai bent visuomeniai, žiniasklaidoje visą tai labai, labai aiškiai atspindėta, tai rodo požiūrį. Arba, pavyzdžiui, kai buvo MH17 lėktuvas numuštas, tai pirmiausia kilo pasipiktinimas visuomeniai ir pradėjo reikalauti iš politikų atsakomybės. Nu, ne iš politikų, bet kad jie reikalavo atsakomybės. Ir tada buvo ieškoma būdų, kaip čia sukurti kokį tai tribunolą, nepavyko Jungtinėse Tautose, tai sukūrė kitokį, bet tai buvo spaudimas iš visuomenės. Taip, kad čia yra geras ženklas, kad visuomenė truputėlį irgi tampa labiau pilietiška ir suprantanti, kartais rodanti pavyzdį politikams, kurie turėtų rodyti pavyzdį iš tikrųjų.
Nu, iki vokiečių netoli dar gali pasiekti Putino raketos, jie gal tą dar supranta gerai, įdomu, kiek apskritai ten tolyn einant nuo į labiau į vakarus, kiek supranta, arba ten į pietų šalis, kokią Ispaniją, nežinau, Portugaliją ir visą kitą, ten jie supranta, kad ar ten gyvena savo gyvenimus ir čia karas kažkur vyksta, kaip kad būdavo Sirijoje, pavyzdžiui, tai mes irgi taip, kažkur ten kažkas vyksta.
Nu, tai tas vat irgi apgailėtinas faktas, kad vienintelis argumentas liko grasinimas vato branduliniu ginklu ir tas nevengiama kalbėti ir televizijos laidose, tarp visokių taip vadinamų ekspertų tose diskusijose. Tai rodo, kad išsemta jau visi argumentai. Ir tai rodo, kad kelias į savižudybę praktiškai garsiai diskutuojamas. Tai jau vien tai turėtų daug ką versti susimastyti. Aš nežinau, ar čia daugelis įsivaizduoja taip savo gyvenimo pabaigą. Nepaisant visų savo idealų ir supratimo, na, turėtų labai stipriai pivres susimastyti, kad tai jau kažkas netvarkoja su ta šalim. Ir kai buvo sakoma, kad bus ginklas naudojamas tik tai, jeigu bus grėsmė šalies egzistavimu, tai, na, Putinas neturėtų to painioti su savo paties egzistavimo pabaiga. Bet kol kas atrodo, būtent tai yra tapatinama.
Gerai, grįžtant dar prie NATO klausimus, vis tiek NATO žmogus, kuris, na, žino, kaip ta organizacija veikia, kiek apskritai, vat, jeigu taip žiūrėti, NATO turbūt reikėtų sakyti politinė organizacija.
Politinė karinė, jeigu taip jau politinė, oficialiai.
Tai va čia man klausimas. Ir,
politinė karinė.
Jeigu duotume NATO kariškiams šitą karą valdyti, taip sakykime, vat, imtis iniciatyvos, kas kaip atrodytų karas?
Sunku pasakyti, matot, kariškių sprendimus irgi įtakoja politikai, tai čia vėlgi nepaslaptis, jie nėra tokie visiškai atskirai paimti ir kaip ir tokiai negyvenamai saloj spręstų savo reikalus. Tai taip, kad, pavyzdžiui, NATO struktūroje tai yra tas politinė ta NATO taryba vadinama, kur priimami sprendimai, ir yra taip pat NATO karinis komitetas, taip pat prie politinio atstato, kur vyriausi praktiškai kariškiai duoda patarimą. Bet dar yra grinai NATO kariniai štabai, tokie, kaip sakysim, pagrindinė NATO pajėgų vadavietė Monse, ne, kur mums irgi aktuali pavadavietė Europoje. Tai čia vat taip pasiskirstamos atsakomybės. Na, bet pagrindinis bruožas, gal visi tai vertina, kad visi sprendimai alijansai, ar būtų kariniai, ar finansiniai, ar operaciniai, ar kokie, priimami tik konsensus. Ir jeigu nors viena iš 30 šiuo atveju narių prieštarauja, joks sprendimas nėra priimamas. Tai tas apsunkina sprendimų priėmimo procesą tam tikrą prasme. Na, bet šalis jo naudojasi, galiu patikinti ir Lietuva tikrai nekartą to naudojosi, bet didelės reklamos, kai reikėdavo tikrai nacionaliniam interesam, to negali piknaudžiauti. Taip, kad tai yra normalu. Na, bet tai ir atsako į klausimą, kodėl NATO kaip alijansas kartais, na, ne taip greitai įsitraukia į krizių sprendimą pasaulyje. Tas buvo, beje, kaip pavyzdys, 99 metai, tarkim, kai buvo vyko tas vadinamas, na, toks irgi taip teigiama, kad genocidas, ne, Kosovo Albanų, kurį Miloševičius vykdė ir Jungtinės Tautos saugumo taryba nesugebėjo priimti, kaip paprastai, jokios rezoliucijos to klausimu. Ir ilgai diskutavo alijansas, kaip čia daryti be tos rezoliucijos, ar veltis, ar ne į konfliktą. Tikrai buvo sunku tą konsensusą pasiekti, bet buvo pasiektas ir NATO ėmėsi ir tikrai, na, sustabdė tą genocidą praktiškai. Bet tai buvo toks vienas iš šimčių, kaip sudėtinga tą buvo padaryti. Ir kai kurios šalis, pamenu, sakė, tai čia paskutinį kartą, daugiau taip neturėtumėm daryti. Turėtų būti vis tik tai saugumo tarybos mandatas. Na, bet kaip matom dabar jau po šitos krizės pamatėm, kad Jungtinės Tautos apskritai diskreditavo save kaip galinčios reguliuoti krizę arba užkirsti karo į kelią, kaip negalinčios to daryti, nors vienintelė tokia tam įgaliota institucija. Taip, kad čia dabar daug atskleidė tokių trūkumų pasaulinės saugumo architektūros pastate, ir jeigu jie nebus pašalinti, tai turėsim ir daugiau krizių ir matysim tą neveiksnumą tarptautinės bendruomenės ir ateityje.
Bet vis tiek, žiūrint į karo eigą NATO šalis, jos įsidrasino, taip galima sakyti, tam tikrą prasme. Ir, na, iš pradžių sakė, kad ten netieks tų ginklų, ten mažiau, kažkaip žiūrėjo, kas čia darysis. Paskui jau po truputėlį dabar apskritai jau bent jau Jungtinės valstijos, Didžioji Britanija, kai kurios kitos šalis nebebijo nei tų čia gazdinimų branduoliniais visokiais šaudimais ir taip toliau. Iš esmės, netgi klausimas ginklų NATO šalių dalyvavimas kare, tai nereiškia dalyvavimo kare? Koks statusas yra?
Ne, tai čia vėlgi reikia atskirti NATO kaip organizacija, kaip priima sprendimą dėl kažkokios misijos ir dalyvauja kaip organizacija. Arba, pavyzdžiui, kaip pavyzdys būtų tas priešakinių pajėgų batalionas, nekovinė grupė. Tai yra NATO sprendimų dislokuotos pajėgos Lietuvoje, tarkim, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Bet nacionališkai šalis veikia ir jos sprendžia, o ne NATO sprendžia, kokius ginklus duoti, kiek tų ginklų duoti. Ir tai yra atsako į klausimą, todėl kai kurios NATO valstybės tiesiog priima sprendimus ir jos autonomiškai tą daro.
O pavyzdžiui, karių, vis tiek, turbūt tai Ukrainoje kariauja ten ir amerikiečių kokių.
Bet tai ne valstybių pasiusti. Jeigu ten savanoriai kažkokie vyksta ir lietuvių, manau, ten yra, net nebejoju, bet tai nereiškia, kad Lietuva ten juos delegavo ir komandiravo. Tai čia yra toks skirtumas.
Bet kreatyviai žiūrint į, sakykim, aplinkybės visokias, tai daug kur mes iš esmės vyriausybės per įvairius karus, turbūt ir per Persų įlanką ir taip toliau, neprisijėmė atsakomybės už kai kurios veiksmus, kurios darė kariškiai, bet, na, sakė, čia ne mūsų siusti yra. Nors...
Taip, NATO kariai arba NATO valstybių kariai neįsitraukia į tiesioginius kovinius veiksmus, tai ir nedalyvauja. Tai čia labai paprastas atsakymas.
Bet jeigu amerikietis, pavyzdžiui, jisai kariauja su ginklu, tai kaip ir reikėtų laikyti? Jisai NATO
karys? Jisai neatstovauja savo šalies kariuomenės, jisai save atstovauja, savo atstovauja, kaip sakyti. Čia privatus,
nu, toks, privati iniciatyva. Wagner tik tai iš kitos pusės grupuotė. Galėtų būti...
Sakyti, nu, tai irgi skaitosi ne valstybinė grupuotė.
Tai taip, aš apie ką ir kalbu, tai, nu, bet mes vis puikiausiai žinom, kas finansuoja.
Nu, prancūziškas legionas, tai nėra juk irgi... Kaip sakyti,
bet jeigu kalbam apie paramą, sakykim, vat Ukrainai, mes suprantam, nes jiems reikia ne tik ginklų, bet mes ilgą laiką kalbėjom apie tai, kad nu, NATO šalis, kažkaip pats NATO alijansas, aišku, jisai ten galbūt neprims sprendimo kariauti, bet kažkas panašaus, kas galėtų kariauti Ukrainoje, padėti profesionalai. Nes dabar šitoj situacijoje, kas yra pastebima, kad kol kas rusų profesionalų lygis yra, ne lygis, o skaičius yra didesnis. Būtent kalba eina apie tai, kad Ukrainoje dar labai daug yra rusų profesionalios kariuomenės, o iš ukrainiečių pusės jau tos profesionalų pajėgos senka. Tai vat kažkokios paramos, kurie mokėtų gelti su ginklais, su įtaisai, su artilerija programuojama ir kitais dalykais, galėtų būti kažkokie žmonės, kurie jau apmokyti, ne tik apmokomi ukrainiečiai. Tai ar galima kreatyviai elgiantis sugalvoti vienetą kokį tai karinį, kuris būtų, nu, gerai, ne NATO, bet, nu, sakykime, privačiai samdomas pulkas, brigada.
Ne, tai sugalvo daug ką galima, bet iš tikrųjų tai, kaip sakyti, dabar tie visi mokymai, tai vyksta, čia jau oficialiai vyksta ir NATO tame dalyvauja kaip organizacija mokymuose ir šalis apmoko dirbti su tais ginklais, kurie tiekiami ir čia niekas neslepia viso to. Tas vyksta ne Ukrainos teritorijoje, tarp kitko. Tai pats tas patarimas, patarėjų vaidmuo, tai tikrai nėra tiesioginis dalyvavimas konflikte, čia yra tiesiog mokymas, taip kad labai aiškiai.
Bet tu mokai 3 mėnesius užtruks mokymą ar kiek ten laiko, sakykim.
Na, čia priklauso nuo situacijos, šiaip ukrainiečiai labai greitai mokos, jeigu ką. Jeigu kalbėt apie tos profesionalus, tai čia daug visokių minčių kyla. Viena vertus, jie stipriai išdaužyti ir pačioj Rusijoje. Na, tą koeficientą reikia įvesti, kiek čia teisybės, kiek ne, bet pagal ukrainiečių duomenis virš 31 tūkstančių jau žuvusių, ar ne, tai reikia iš 5 daugint, kiek sužeistų. Tai vat skaičiuokim, kiek jau išvesta iš rikiuotės iš pirminės tos tokios surinktos tos gvardijos palei sieną. Tai jos reikia atstatytos visus pajėgumus. Nėra taip paprasta, kaip matosi. Ir kitas aspektas, kaip iš daugelio šaltinių dabar girdime, kad daugelio atvejų vadovauja net ne kariškiai, o politikai ir vos ne iš Kremliaus tiesiogiai. Tai tas irgi paaiškina kai kurių ir tų operacijų, sakysim, na, nesėkmės, ar ne, kadangi tai neparuošta resursais, kitaip tariant, o tik tai politiniam ambicijom. Gal tai privertė net ir keisti taktiką, kai bandama buvo paimti visą šalį ir visus miestus, skaitant Kijevą, ir išskleistos buvo pajėgos ir nieko nepešė praktiškai, tai dabar susikoncentravo Donecką, kad paimti iki galo, ten metė visas pajėgas, visi tai, kas liko, ir dabar to ir užsima, ir tai dar nelabai sekasi, taip kad jeigu ukrainiečiai negaus pakankamai paramos, tai dėja gali prarasti visą Donbasą, taip kad čia dabar reikia spręsti vat, šitos klausimus mums ir padėti tikrai nuolat. Nu, ta amunicija, jinai išaikuojama, jeigu jinai nėra kiekvieną dieną, ten yra paskaičiuota, kiek tų milijonų kiekvieną dieną yra prarandama, ir technikos sugadintos, ir sunaikintos, ir gyvosios jėgos, ir amunicijos. Kiekvieną dieną nuolat reikia tiekti, taip kad čia turim šitą vietą labai stipriai suprasti, nes jeigu pavėluosim keletą savaičių, tai gali būti per vėlų.
NATO dar Suomija, Švedija ir Turkija. Turkija, čia tas trikampis toksai yra, nežinau, toks susidarė įspūdis, kad NATO narystė Švedijos ir Suomijos pakibo ant Turkijos kablio ir Turkija šiaip labai mėgsta dažnai kištis visur, kur tik tai gali NATO klausimais ir visai, nu, nežinau, mes turbūt ne vieną kartą esam diskutavę, kad tai yra ar stiprioji, ar silpnoji NATO grandis, kaip čia reikėtų
sakyti? Šiaip viena didžiausių kariuomenių NATO ir jų beje dabar įtaka Juodojo jūroje nepaprastai svarbi ir dėl pralaidumo per Dardanelų ir Bosforo sąsiaurį, Montro konvencijos kontekste, nes jie prižiūri ir apskritai NATO matomumas buvo Juodojo jūroje labai menkas ir tai leido Rusijai ten užvaldyti praktiškai situaciją, blokuot uostus, blokuot laivus, taip kad čia mes matom, kad Turkijos vaidmuo kaip valstybė nepaprastai didelis.
Bet aš čia kaip valstybė veikia šitoje vietoje Juodojo jūro, ar kaip jinai?
Kaip valstybė veikia, turinti savo interesus, neneigia, kad yra ir NATO šalis, bet tik tai aš žodį kištis gal pavartočiau kitokį, jie tikrai labai nuosekliai ir labai atkakliai visur, kur tik įmanoma, gina savo interesus, taip kaip jos įsivaizduoja. Ir tas daroma buvo visada. Mes tą pajutome 19 metais, kai blokavo mūsų gynybos planus. Jeigu pamenat, ir tas truko kurį laiką, ir man tada kolega, ir dabar tebėra ministras Mevlučevo Šoglu, aiškino, kad tai nenukreipta prieš Baltijos šalis jokių būdų, jie turi savo interesus Sirijoje, dėl kurdų kovotojų, dėl to, kaip juos traktuoja NATO valstybės, jungtinės valstijos, ir jiems tai yra nepriimtina. Ir jie nori, kad tai būtų atspindėta dokumentuose, tiesiog paprasčiausiai ir naudojasi tą progą. Na tai čia gali pykti, gali nepykti, bet taip tai buvo. Ir jie po to tam tikrų gavo išsiderėjo, sakysi, momentų, apie kuriuos viešai per daug nebuvo kalbama. Ir tas sprendimas buvo priimtas. Aš manau, kad ir dabar tas pats atvejis. Jie tikrai išnaudos viską, kas įmanoma, kad kažką tai dar išsiderėti. Ir manau, kad tas sprendimas kažkaip tai bus priimtas, bet nebuvo taip sklandžiai priimamas, kaip mes čia visi įsivaizdavom. Ir todėl dabar tas viskas užstrigo.
Tik tai turkai visur turi savo interesų, o kiti neturi.
Kiti tiesiog taip dažnai gal nenaudoja tokius radikalius metodus, kad viskas stabdyti. Gal taip reiktų pasakyti. Jie tą daro be jokių skrupulų ir visiškai, taip sakant, atvirai. Ir čia daug tokių pavyzdžių galima.
Tai kiek laiko jie šantažuos, sakykime, NATO?
Tai šitą daug laiko, nu kol yra sprendimo. Dabar, aš manau, yra geras ženklas, kad mažiau apie tai kalbama, matyt, vyksta intensyvus pokalbiai ir galbūt paieška šitų sprendimų. Aš manau, kad Švedijos ir Suomijos diplomatai ieško tų sprendimų labai intensyviai ir manau, kad ras.
O kur du klausimai apskritai, įmanoma rasti sprendimą kokį nors?
Kompromise kažkokį turbūt įmanoma rasti, nes čia yra skirtumas konkrečiai labai kalbėti, tai kad tos grupuotės, kurios Turkijoje laikomos grinai teroristinės, kai kurių NATO valstybių laikomos kaip pozityvios, kaip kovojančios su teroristais ir viskas labai paprasta čia būtų trumpai apibūdinti. Tai vat rasti tą tokį kompromisą, kad nebūtų paramos, arba kaip dabar Erdoganas, prezidentas, kaltino švedus, kad ten randa prieglobstį visi tie tokie teroristai. Tai. Šitam reikia kažkokį tai rasti kompromisą šitoje vietoje.
Tai švedams reikės arba jos išvaryti iš savo šalies, greičiausiai ir bus toks reikalavimas turko. O koks dar gali būti kompromisas?
Nu, čia jau jie patys tegul sugalvoja, koks gali būti. Gal kitoj kokioj srity. Čia, žinot, kaip pasaulis yra didelis ir ten daug yra ne tik karas ar vienas konfliktas arba NATO plėtra kaip procesas. Daug kas vyksta pasaulyje. Ir, pavyzdžiui, turkai turi labai daug interesų Sirijoje beje ir tenais vyksta todėl tas derinimas ir balansavimas pozicijų su Rusija. Ir jeigu mes kartais įsivaizduojam, kad ukrainiečiai, tai yra turkai turėtų užsimti vienareikšmiškai tokią aiškią poziciją, tai yra nuansuota visada. Jeigu jie labai aktyvus visada
būdavo nelabai ten Sirijoje tarėsi su kuo nors dabar, kiek aš suprantu, jie ten elgėsi taip, kaip jiems patinka turkai, net su amerikiečiais nederina.
Bet tenais Rusijos įtaka yra didžiulė ir jiems labai svarbi yra ta veikla, taip kad čia jie turėtų irgi į tai atkreipdėmėsi ir labai reaguoja, kaip ir kitose konfliktų zonose, taip kad čia viskas nėra taip labai paprasta. Ir turėtumėm tai irgi galbūt suprast. Šiaip aš manau, kartais mes derybose būnam pernelyg tokie, kaip čia gal arogantiški, mes vis pamokymus tokius viešai dalinam, bet turbūt neišnaudojam to laiko tokiom nematomom, gal ne visiems, ne viešom diskusijom, labiau išsiaiškinant interesus, tos lūkesčius ir, na, tas pats pasakytina ir pačių turkų, sakysim, elgesi, jeigu jie kartais elgesi tikrai ne taip, kaip mes įsivaizduojam ir žmogaus teisų kontekste ir kitais klausimais, nereiškia, kad jos reikia dar labiau atstumti ir kad visiškai nesėdėtų už mūsų stalo, sakysim.
Tai kada Suomija galėtų įstoti su švedais į NATO, kaip jūs galvojate?
Nu, teoriškai, tai jie greitai galėtų įstoti, nes jeigu bus sutarimas rastas dėl jiems suteikimo kandidatės statuso, pakviestųjų čia toks terminas yra, invaitys angliškai, tai tada jie nuo to momento jau galėtų sėdėti už stalo, dar negalėtų balsuot, bet būtų suteiktos matyti taip irgi, taip kalbama, tokios laikinos saugumo garantijos, nes kol nesinarys dar jų nėra, tai laikinos kažkokios. Nu ir vykstų tas procesas jau kiek įmanomai greitai parlamentuose NATO valstybių, nes reikia ratifikuoti tą sutartį visiems. Nu, tai tas užtrunka, nes kai kurios šalis net ne po vieną parlamentą turi, kaip tai Belgijoje, pavyzdžiui, ir kitur. Taip kad čia tas procesas objektyviai užtrunka, bet jis turi prasidėti, kitaip tariant. Dabar kol kas nematom dar pradžios.
Darytųsi tokiu atveju, kai įstotų Švedija su Suomija į NATO su, sakykime, Rusijos laivynu Baltijos jūroje, kaip visą tai atrodytų?
Ne, tai tada jie būtų tokį truputį išspausti, nes jeigu mes dabar kartais būkštojam, kad štai Baltijos jūra nebūtų tokia mums priešiška jūra, tai įstoja švedams ir suomiams be abejo, tai būtų NATO jau vidaus vandenys praktiškai, ir jau jie būtų apsupti su to savo laivynu. Ir tada
bet jie ten makaluotųsi sala... dar kažkiek, ar net?
Ne, tai jie makaluotųsi tiek, kiek tik jiems leista būtų makaluotis, bet jau nebūtų tokio vienašališko ir tokio grubaus galbūt kišimosi į kai kurios procesus, kaip pavyzdžiui, jeigu pamenat, kai net buvo statyba elektros kabelio iš Švedijos į Lietuvą, jie bandė visai trukdyti laivams ir tam buvo net ir materialinis nuostolis, ne tik tai saugumo požiūrių. Ne. Jie galėjo elgtis tikrai gana taip betodariškai. Bet jeigu įstojus Švedija ir Suomija, iš esmės pasikeistų saugumo situaciją ir regione, ir ypatingai Lietuvai būtų labai palanku.
O jeigu, sakykime, Ukraina įstotų į NATO, tai irgi būtų ne rusams, ne kažką jų ten.
Na, taip, čia galima irgi ilgai diskutuoti, kiek tas užtruktų ir panašiai, bet Ukraina įrodė, kad tai yra didelė valstybė, viena didžiausių vis tik tai Europos valstybių. Jų koviniais pajėgumais abejo dabar turbūt visiškai neverta būtų ir motivacija, taip kad belieka tik tai kiti būtini elementai narystės, nes tai nėra vien tik tai kariuomenių sąjunga, tai yra demokratijų sąjunga su visom iš to išplaukiančiom galbūt ir išvadom apie reformas, apie grinai ekonominius dalykus ir panašiai, kas irgi užtrunka. Taip kad čia ne viskas taip pasiekiama greitai, bet šiaip tai jiems to pažado nepakartoti, tai būtų, manau, labai didelė klaida, aš tikiuosi, kad taip nesitiks.
Tikėkime, kad taip nesitiks. Ačiū Jums, Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras ir ambasadorius prie NATO. Šiandien pas mus čia. Ačiū, Linai, kad atvykote ir iki kitų greitų kartų.
Ačiū Jums.